Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанасов. Во ова издание на вестите, почитувани слушатели, објавуваме. Македонската полиција побарала од Facebook да ги блокира групите кои повикуваат на етничка или верска омраза, ки има ли и кривична истрага. Антикорупцијска комисија со прекршочна пријава против лидерот на СДСМ Бранко Црвенковски и со кривична против генералниот секретар Андреј Петров. Рускиот премиер Владимир Путин во кампањата за председателските избори ја заострува реториката кон Соединетите држави и Западот. Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк.
Во почетокот прегледот агенцијски вести. Ниските температури и изобилниот снег и натаму предизвикуваат проблеми во поголемиот дел на Европа. Први жртви биле забележани на Балканот, каде што неколку илјади луѓе се блокирани во Словенија, Хрватска, Црна Гора, Србија, Босна и Херцеговина и Македонија. Во некои региони студеното време предизвика прекин на електричната мрежа, сообраќаен хаос и затворање училишта, градинки и аеродроми. Бројот на жртвите од најсилната зима забележана во Европа во изминативе децении се искачи на над 210. Американскиот државен секретар Хилари Клинтон, шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров и председателот на Светската банка Роберт Целик се меѓу учесниците на тридневната конференција за безбедност што денеска почнува во Минхен. Како главни теми на собирот се посочени светските енергетски извори, европската безбедност улога и Блискиот исток. Стапката на невработеност во Соединетите држави падна на 8,3% и е најниска во изминативе две години. Американското министерство за труд денеска соопшти дека во јануари биле отворени нови 234.000 работни места, најмногу во приватниот сектор. Хакерската група Anonymous соопшти дека пресретнала и објавила доверлив разговор меѓу агенти на Американското федерално истражно биро и на британски Скотланд Јард. Не е јасно на кој начин дошло до ова, но хакерите покрај снимката објавиле имејл на еден агент на FBI, каде што биле изнесени податоци и шифра за пристап до разговорот. Заменик шефот на руската дипломатија Генади Гатилов изјави дека неговата земја не може да ја подржи предлог резолуцијата на Советот за безбедност на Обединетите нации за Сирија. Тој прецизира дека измените кои биле направени во текстот не биле доволни. Во предлогот сега изрично не се бара од председателот Башар Ал-Асад да напушти функцијата.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Меѓуетничка и меѓуверска толеранција се шири и преку социјалните мрежи во Македонија. Министерството за внатрешни работи ги следи ваквите појави и веќе побарало од Facebook укинување на групите во кои има говор на омраза. Аналитичарите велат дека тоа не е доволно. Треба да биде покрената кривична истрага и виновниците да бидат казнети. Пелагија Младеновска.
Повици за протести за одбрана на верата, за палење цркви и џамии, па дури такви како да се множи Сребреница. Вулгарни зборови, цости навреди. Меѓуетничката и меѓуверска нетрапеливост се присели на Фейсбук. Преку ног се појавуваат групи и профили со етнички признак, а на нив фотографии и видеа, постови со кои се повикува на справување со другиот. Полицијата следи што се случува на социјалните мрежи.
И веќе од страна на единицата за борба против компјутерски криминал е упатено писмо до Facebook конкретно за укинување на групите кои што користат говор на омраза и кои што повикуваат на ширење на меѓуетничка, меѓуверска нетрпеливост, нетолеранција.
Изјави портпаролот на МВР Иво Котевски. Потребно е да се направи реална криминална истрага во ваквите случаи, каква што досега осуствуваше во Македонија, кога имало слични случаи, како на пример минатата година со инцидентите на Кале, вели Филип Стојановски од фондацијата Метаморфозис.
Немало во јавноста податоци дека било истражено дека се откриени причинителите на такви, да речеме, антиопштествени активности и дека противни се покренати некакви метки за санкција. Ако отсуствува на она што е нормална процедура во случај на кршење на законот, било да е тоа онлайн, било да е надвор од интернет, како не знам, учествува во тепачки и слично. И ако во тоа не се спроведува законот, тогаш не може ни да очекуваме дека ќе има некој, треба да кажам, позитивни последици.
Друг проблем е што и досега имало обиди за неспонтани организирани протести да се препишуваат на социјалните мрежи, а за вистински спонтани протести како оние против полициската бруталност се препишуваше дека заднев стои опозицијата, вели Стојановски.
Во ситуација кога не е политички погодно да се открие виновникот, тогаш е крив Facebook и социјалните мрежи или не знам што. Вистинскиот израз на граѓанското незадоволство се обидува да се намали.
Тој посочува дека досега се покажало те омразата меѓу луѓето, особено ако е поврзана со добивање на политички поени, не настанува спонтано и политичарите ги користат социјалните мрежи за да го представат нивниот план како спонтани собирања. Но тоа досега било прилично неуспешно. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младиновска.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Покрај расчекорот со меѓународни институции, македонската влада е во расчекори со Народна банка на Македонија во врска со економскиот раст на земјата во оваа година. Опозицијата смета дека владата намерно предвидува поголем раст за да има поголем буџет и да може да троши повеќе. Слађана Божиновска.
За едни наликувана пародија, за други е очекувана разликата на проекциите за економски раст меѓу Народната банка и владата. Народната банка своите проекции ги прави врз основа на економски показатели и економски логики. Владата пак преку своите проекции си прави своја политика, коментира поранешниот министер за финансии Никола Поповски.
Владата си тера за да има голем буџет за да може да троши, без разлика што е неостварливо и после може да прави и други проблеми. Јасно е дека она си прави политичка предпоставка за висок раст, која е невалидна, за да овозможи во буџетот да прикаже дека ќе има повеќе пари за идната година и повеќе пари да троши.
Поповски е на мислење дека Народната банка изнала издржани проекции и образложение за нив, донесени врз основа на економски методи, и тој ваквите проекции ги смета за далеку пореални. Тој се согласува со очекувањата дека поради најавената еврокриза, извозните побарувања во светот ќе се намалуваат, што директно ќе влијае на македонското производство и на намалувањето на бруто домашниот производ. Додека според Поповски проекциите на Народната банка и на владата мора да бидат усогласени, поранешниот гувернер на Народната банка Љубе Трпевски оваа институција ја гледа како независна од извршната власт и смета дека нејзините проекции не мора да бидат усогласени со владините.
Народна банка е самостојна институција, независна од извршната власт. Владата може би не прави почести ревизии на проекциите како што прави Народна банка, а на Народна банка тоа и треба за да ја контролира ценовната стабилност, за да знае каква монетарна политика работи, дали порецесивна или полиберална.
Народната банка излезе со проекција за економски раст од 2,4%, додека владата останува на своите проекции за економски раст од 4,5%. Гувернерот на Народната банка Димитар Богов образложи дека ревизијата од ноември досега е направена поради намалената екстерна побарувачка, која што сега изнесува минус 0,3%. Новите предвидувања на Централната банка следат откако Европската банка за обнова и развој ги спушти проекциите за годинава на 1,8%. Опозицијата побара од владата да ги остави настрана суетите и во интерес на граѓаните и фирмите итно да направи ребаланс на буџетот за да го согласи со реалната состојба во економијата. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слаѓана Васович Божиновска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Антикорупцијска комисија најави прекршешна постапка за лидерот на СДСМ Бранко Црвенковски поради непријавен имот, како и кривична пријава за генералниот секретар на партијата Андреј Петров за прекршување на правилата за финансирање на кампањата на ланските парламентарни избори. Петров со реакција за кривична пријава против членовите на антикорупцијска. Зорана Гаджовска.
Антикорупцијската комисија денеска соопшти дека до јавното обвинителство доставила три иницијативи за кривично гонење. Една за генералниот секретар на опозицијската партија СДСМ Андреј Петров како организатор на изборната кампања поради недозволеното користење на средства, спречување на надзор на трошење на планирани пари за кампањата, неподнесување на извештај за потрошеното и изворот на финансирање. Другите две се однесуваат на управителите на А1 телевизија Славко Нинов и на Бобан Шошкич, управител на Плус продукција, поради злоупотреба на службена должност, односно давање лажни податоци за финансиите во изборната кампања и за недозволено финансирање на партиски кампањи. Нова Петров узврати со најава за кривични пријави за свесна злоупотреба на службена должност на членовите на комисијата.
Ги уверуваме дека кога тогаш пред надлежните државни институции ќе одговараат за своите постапки. На крајот една лична порака до нарачателите. Ако со ова мислеле да ме уплашат, се излажале, но пасаран.
Тој додава дека и овој пат од антикорупцијската комисија не се слушна за кампањата на ВМРО-ДПМНЕ и дупката од 3 милиони евра без покритие, што е уште еден доказ дека комисијата го штити премиерот и владеачката партија. Председателот на комисијата Воислав Зафировски за нерегуларностите пронајдени во финансиските извештаи на другите партии изјави дека засека само го информирале собранието.
Не значи дека со ова го затвараме прашањето на изборниот процес. Многу бргу се надевам за недела, најдолго за две недели ќе излеземе со дополнително соопштение.
Зафировски детално го опиша имотот на сопругата на Црвенковски, Јасмина Црвенковска, кој што не бил пријавен во анкетниот лист.
Не е посочен недвижен имот како собственост на сопругата на Бранко Црвенковски на островот Корчула во Република Хрватска. Јасмина Црвенковска е наследник на една третина од станот на недвижност овоштарник и ниво 43 ари и 13 метри квадратни, гаража од 15 метри квадратни, како и девизни парични средства во износ од 26.545 американски долари, 19.534 германски марки, 2.546 швајцарски франци.
За ваквите тврдења на комисијата Петров вели дека служат само за замајување на јавноста.
Имот од 77 година, кога Бранко Црвенковски бил во трета година средно училиште во Титова Југославија, ја третираме како ноторна глупост и овие луѓе од оваа комисија кои трошат државни пари за исплата на нивните високи плати, наместо да се бават со сериозни работи, се занимаваат со глупост.
Комисијата покрај прекршувачната пријава доставила барање до управата за јавни приходи за проверка на имотната состојба на семејството Црвенковски. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гажовска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Рускиот премиер Владимир Путин смета дека антиракетниот систем што Соединетите држави и НАТО го разместуваат во Европа е со цел да се неутрализира нуклеарната способност на Русија. Предходно официјална Москва ја обвини шефицата на дипломатијата на Европската унија Кетрин Ештон дека се меша во руските внатрешни работи. Ми се чини дека нашите партнери не сакаат сојузници, туку вазали. Тие сакаат да владеат, но Русија не функционира на таков начин, изјави рускиот премиер Владимир Путин, кој се појави во програмата Студена политика на првиот канал на руската телевизија. Притоа тој наведе дека антиракетниот систем на НАТО во Западна Европа може да покрие територијата на Урал, каде што, како што рече, се базирани руските нуклеарни сили. Оценувајќи дека денес нема закана од Иран или од Северна Кореја, Путин додаде дека НАТО не нуди никакви пишани гаранции дека системот не е насочен против Русија. Тој прецизира дека Соединетите држави се иницијатор за разместувањето на ваквиот антиракетен систем во Западна Европа и подсети дека токму таа земја е единствената во историјата која употреби атомско оружје и тоа против неатомски вооружената Јапонија во 1945 година. Што би требало да правиме? Да го избришеме тоа од нашата меморија, праша Путин, наведувајќи дека Русија секогаш одговара на заканите кои се појавуваат на незините граници. Подржувајќи го ваквиот свој став, тој додаде дека Русија е единствената земја, покрај Соединетите држави, која има, како што рече, нуклеарно тројство, односно копнени, поморски и воздушни нуклеарни сили. Тој оцени тоа дека руските партнери во Советот за безбедност на Обединетите нации произведуваат докази за присуство на оружје за масовно уништување во некои земји и повикуваат на инвазија врз нив или наменување на нивните влади. Нивните намери не ми изгледаат сосема искрени, изјави Путин, кој е во предизборна кампања.
Ја и не хочу работать и не буду работать, если не будет поддержки.
Јас не сакам да работам и нема да работам ако немам поддршка. Нема смисла. Тоа значи дека другите луѓе треба да се обидат да направат подобро. Тоа значи дека нашите граѓани треба да ја предадат иднината на Русија во други раце.
Путин постојано гради имиџ на цврст лидер и на личност која секогаш ќе промовира силна Русија, подготвена да игра клучна улога во светските настани. Неговата критика против антиракетниот систем на НАТО доаѓа само еден месец пред руските председателски избори, преку кој од премиерската позиција што извршува од 2008 година би требало да се врати на лидерската функција што имаше на два последователни мандата. Предходно руското министерство за надворешни работи ја обвини шефицата на дипломатијата на Европската унија, Кетрин Ештон, дека нејзините ставови за предстојните избори представуваат мешање во внатрешните работи. Ештон ја повика руската влада да започне диалог со опозицијата и да се определи на агендата на промени. Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Младен Мариловиќ и Гоце Атанасов. До слушање.